Viață din cuvânt. Mesajul spiritual din această ocazie este prezentat de pastorul Eugen Chirilianu. Înregistrarea a avut loc în Biserica Adventistă Bacău Centru.
Pacea Domnului și bun regăsit! Mai e puțin tel din vacanță și începe din nou școala. Ați auzit că s-a pierdut un copil? N-a fost răpit de teroriști ca să fie dus undeva într-o peșteră, să moară de foame acolo sau să fie chinuit ca să ceară recompensă? Pentru că dacă ar fi fost așa, s-ar fi mobilizat mii de oameni să intervină, să facă ceva pentru eliberarea lui. Din nefericire, chiar dacă tragică și reală situația, copilul a fost pierdut din alte motive, fără nicio alarmă dramatică. Adevărul este că tatăl lui l-a pierdut, ocupat cu prea multe lucruri. N-a avut timp să răspundă întrebărilor copilului. N-a avut timp să stea de vorbă cu el, să se joace cu el. A avut lucruri importante de făcut. A avut treburi mari, oameni importanți cu care să vorbească. Și adevărul este că tatăl a pierdut copilul. De fapt, mama l-a pierdut pentru că a avut prea multe ține împreună cu prietenele, pentru că l-a lăsat prea mult pe mâna Bonei și pentru că Bona a fost singura care a ascultat rugăciunile copilului. Bona a fost cea care l-a sfătuit, care l-a îndrumat. Într-o fracțiune de secundă, mama constată că a dispărut copilul și nu știe ce să facă acum, dacă mai este vreo metodă pentru a-l recupera. De fapt, biserica l-a pierdut. Biserica pentru că n-a avut programe speciale și pentru copil. A avut programe doar pentru cei mari, pentru adulți. N-a fost implicat în vreun fel în activitățile bisericii. Biserica a constatat cam târziu că putea să facă ceva mai mult pentru acest copil, însă, din nefericire, acum e deja prea târziu. Se gândește că era mai bine dacă înființa mai de mult o grădiniță, o școală primară, un cadru în care acest copil să se dezvolte, să crească, conform cu așteptările lui Dumnezeu. Pentru că da, va veni o zi când brusc ne vom afla în fața tronului de judecată lui Dumnezeu și vom fi întrebați unde îți este turma pe care ți-am încredințat-o. Ca indivizi, ca familii, ca biserică, ca școală, avem responsabilitatea dată de Scriptură de a avea grijă de cei mici, de copii. Doar câteva versete în Proverbele, capitolul 22, versetul 6. Învață pe copil calea pe care trebuie să meargă și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Nu va fi pierdut. De asemenea, Biblia ne amintește în Deuteronomul, capitolul 6, versetul 7, să întipărești în mintea copiilor tăi aceste cuvinte, să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Biblia așează în fața noastră scena în care vom fi înaintea lui Dumnezeu și pe lângă viața noastră personală, despre care va trebui să dăm un raport în fața lui Dumnezeu, vom fi întrebați și despre cei din jur, despre care Cain întreabă, sunt eu păzitorul fratelui meu? Dar Dumnezeu ne va întreba pe noi, unde sunt ceilalți din jur? Vreau să vă întreb respectuos, care este opinia dumneavoastră? De ce merge un copil la școală? Ca să învețe, nu? Ca să învețe, da. Ce să învețe? Geografie, istorie, matematică, limbi străine, ce să mai învețe? Sau altfel, cât va aplica ceea ce învață la școală? Haideți să facem un calcul împreună. Hai să presupunem că termină clasa 12-a, își dă examenul de bacalaureat, intră la facultate, hai să zicem, intră la medicină. 6 ani durează facultate de medicină, da? 6 ani. După aceea face un rezidențiat, să zicem 18 ani bacalaureatul, cu 6 medicina, 24. Mai face 3 ani de rezidențiat, 27 de ani. Mai face, să zicem, un master, ceva studii doctorale, până la 30 de ani copilul învață. Și după aceea se apucă de practică, da? Cât va practica? Hai să zicem că trăiește 100 de ani. Cât practică? 70 de ani va practica ceea ce a învățat. Și după aceea? Ei bine, cuvântul inspirat al lui Dumnezeu spune că educația trebuie să țintească până în viața veșnică. Nu e suficient doar să fim informați. Trebuie să fim formați, să ne formăm caractere potrivite pentru veșnicie, pentru împărăția lui Dumnezeu. Nu este suficient să explorăm științele. Trebuie să ne adâncim în știința mântuirii. Nu e suficient să fim echipați doar pentru această viață. Trebuie să fim pregătiți pentru o viață care începe acum, dar care se întinde până în veșnicie. Era un pionier al educației adventiste în America de Nord, Edward Sutherland, este numele lui, în 1899. Spune așa: noi îi chemăm pe frații noștri mai în vârstă să iasă din Babilon, dar îi trimitem pe copiii noștri în Egipt, la școli egiptene, să învețe obiceiuri egiptene. E un paradox, e un nonsens. Vrem să părăsim lumea asta cu relele ei și să ne întoarcem spre Dumnezeu și să ne pregătim pentru viața veșnică, pentru cealaltă viață, dar de mici pe copiii trimitem să învețe intenționat obiceiuri egiptene, babiloniene și așa mai departe. Este un nonsens. Trag un semnal de alarmă. Mi l-am tras și mie. Mi-am însușit, îmi însușesc ceea ce vreau să vă spun dumneavoastră. Am citit, am experimentat, am practicat. Și anume, faptul că prin educație se poate realiza mult. Și fără educație se poate pierde foarte, foarte mult. Uneori avem doar așa o idee vagă despre ceea ce înseamnă corupția din școlile publice. Infracțiuni de top. De exemplu, există foarte multe școli care și-au schimbat foarte mult atitudinea față de elevi, față de societate în general. Și asta pentru că sunt tot felul de curente de gândire care pun stăpânire pe instituțiile de educație din întreaga lume, nu doar din România. Dacă în urmă cu câteva decenii, de exemplu, principalele abateri disciplinare într-o școală erau care? Dați exemplu, cum erau, ce era pe vremuri în școală și ce e acum? Să zicem, alergatul pe holuri, când eram și eu mic, asta era o infracțiune destul de mare în școală, să alergi pe hol, da? Să mesteci gumă, să porți haine necorespunzătoare, mai făceai zgomot, aruncai gunoaie pe jos. Ei, în prezent, cam care sunt? Ia auziți, hărțuirea, agresiunea, vandalismul, extorcarea, abuzul de droguri și de alcool, traficul de droguri, incendierea, jaful, violul. Cu toate acestea, cel mai sinistru, cel mai mare pericol sunt educatorii care gândesc împotriva voinței lui Dumnezeu. Gândesc greșit și gândesc exact inversul a ceea ce Dumnezeu a lăsat ca oamenii să gândească. Și de la gândirea acestor educatori apare formarea copiilor noștri. Educatori, învățători, profesori care denigrează Biblia și ridiculizează credința. Am experimentat în viața mea de elev momente în care din cauza credinței, din cauza faptului că lipseam sâmbătă de la școală, diriginta să mă persecute în fața clasei, să mă umilească, să mă facă să plâng, deși nu eram un plângăcios de felul meu. Lucrurile s-au schimbat, asta e o paranteză. După ani de zile, după 33 de ani când ne-am întâlnit și am discutat, apoi pe patul de moarte, diriginta mea și-a cerut iertare. Însă lucrurile în școli merg din ce în ce mai rău. Există alternative în multe țări din lumea aceasta, alternative la învățământul public. Se fac, se deschid, se înființează școli particulare care să-L aducă mai aproape pe Dumnezeu de oameni, de elevi. Inimile tinerilor sunt ușor de impresionat, sunt ca un hard gol, la memoria este goală și acolo poți să pui orice. Și în perioada de formare a copiilor, mintea lor este foarte, foarte maleabilă și foarte ușor un copil se atașează de cel care îi predă. Se vorbește adesea despre polii de autoritate. Până când copilul merge la școală, autoritatea este reprezentată de mamă sau de tată în familie, mai ales mama. Așa spune mama, așa fac. Însă după ce a început să meargă la școală, deja copilul începe să-i contrazică pe părinți. Da, dar doamna la școală mi-a spus așa. Și doamna are autoritatea mai mare decât are părintele într-un eventual dialog. În 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 18, Apostolul Pavel spune: noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă. Care este rezumatul? Privind, suntem schimbați. Trăind într-un mediu, ne însușim acel mediu fără să ne dăm seama. Un an și 6 luni am stat în armată. Când m-am întors acasă, se mirau cei din jur cum pot folosi un asemenea limbaj. Fără să-mi dau, ușor, ușor, mi-am însușit limbajul din armată. Și mi-au trebuit ceva zile, luni, săptămâni să reîncep, să reeducarea limbajului conform cu ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Privind, suntem schimbați. Trăind într-un mediu, putem deveni asemenea acelui mediu, viciat sau cum o fi el. Ne aducem copiii la școala de sabat în biserică. Un lucru foarte bun. Pentru că aici să înveți adevărul. Atunci de ce trimitem la școli? Unde trebuie să cauți prin multe gunoaie un adevăr. Și acum mă refer la acele situații în care avem posibilitatea să dăm un copil la o școală bună, o școală a bisericii. Nu vorbesc despre cazurile în care nu avem această posibilitate. Ca biserică, avem datoria și apare în filozofia educației adventiste, datoria bisericii la nivel mondial. Biserica are datoria să se asigure că orice copil care aparține bisericii adventiste are posibilitatea să studieze într-o școală a bisericii. Adică mandatul este de a înființa școli, de a înființa grădinițe, de a înființa, eu știu, tot felul de unități de educație în care copiii să se poată dezvolta. N-ai această posibilitate, Dumnezeu are grijă de tine. Am crescut într-o școală publică, într-o școală de stat. Tot felul de lucruri am învățat acolo. Și bune și rele. Am avut însă o bază în familie. Veneam de la școală, aveam acasă un pilon, un stâlp, care putea să mă echilibreze. Veneam cu o erezie de la școală, în familie, în biserică, în sabat, la școala de sabat. Aceste idei puteau să fie corectate. Dar dacă un copil poate n-are în familie suportul necesar, poate nu a nimerit într-o biserică unde să fie implicat mai mult, să aibă, eu știu, mai multe șanse să se dezvolte din punct de vedere spiritual, acel copil poate să fie foarte ușor pierdut. Și cazul de la început a fost unul imaginar. Dar reprezintă o realitate. Desigur că copiii pot să devină confuzi atunci când una spui acasă, alta învață la școală, iarăși spui ceva acasă, iar ceva învață la școală. Și dacă ar fi să facem o mică comparație, vorbeam de faptul că n-am o posibilitate să studiez într-o școală a bisericii. Nici Norris, băiatul nostru, până la clasa 11 a învățat în școli publice. Dar când a avut posibilitatea, măcar un an, să prindă o școală adventistă, și după un timp, într-o discuție cu el, am întrebat cum este o diferență? Sunt mari diferențe între ceea ce se întâmplă într-o școală publică și într-o școală a bisericii. Nu intru în amănunte acum. Școlile seculare, cu siguranță că au foarte multe lucruri bune. Nu putem blama sistemul de învățământ, spune că se duce copilul la școală doar ca să își strice educația. Deși, în mod ironic, Mark Twain spunea așa: nu voi lăsa școala să-mi strice educația. Chiar dacă se poate întâmpla școala să strice educația, școala are și lucruri bune. Însă, tocmai aici este marele pericol. Știți că antihristul Nu e cineva care va veni direct împotriva lui Hristos, cu învățături exact contrare lui Hristos, ci vine cu învățături asemănătoare cu ale lui Hristos. Se dă drept Dumnezeu. Adam și Eva așa au fost amăgiți de diavol, pentru că diavolul vine și cu câteva lucruri bune, dar aduce în atenție și elemente care ar putea să deruteze. Și e suficient 90% să fie adevăr, dacă 10% este eroare, cu siguranță că e o situație nefericită, nefastă. Haideți să observăm diferența între o școală obișnuită și o școală bazată pe porunca lui Dumnezeu, pe cuvântul lui Dumnezeu. Educația seculară este centrată pe om. Omul în centrul atenției. Educația creștină este bazată pe Dumnezeu, pe Hristos. Educația seculară este centrată pe lume. Educația creștină centrată pe cuvântul lui Dumnezeu. Educația seculară este informativă. Te informează cu bune și rele. Pune accentul pe cunoaștere. Educația creștină este formativă. Formativă. Ea susține că, deși cunoașterea este importantă, există ceva mai important, și anume caracterul. Cunoașterea trebuie să ducă la practică, la formarea caracterului. Educația seculară susține că Iisus este o figură istorică, interesantă, poate chiar un mare om. Educația creștină spune că Iisus este chiar Mântuitorul, Domnul meu, Mântuitorul omenire. Educația seculară este plină de presupuneri subtile, dar mortale. Susține că omul este suprem și dacă acest lucru este adevărat, atunci n-ar exista o putere superioară. Susține că omul este evoluat din forme de viață inferioare și dacă acest lucru este adevărat, atunci n-ar exista vreun act de creație divină, Dumnezeu este scos din calcul în cazul acesta. Ea afirmă că mediul este rău și este de vină pentru comportamentul rău al oamenilor, al copiilor. Și dacă acest lucru este adevărat, omul n-ar fi responsabil pentru acțiunile sale. Da? Susține că practica obișnuită stabilește standardul și acest lucru presupune, desigur, că orice face majoritatea trebuie să fie corect. Iar dacă acest lucru este adevărat, atunci nu există absoluturi morale. Și ce faci în cazul acesta? Educația seculară susține că termenul inadaptare explică comportamentul uman negativ. Prin urmare, nu există un astfel de lucru cum ar fi vinovăția. Nu trebuie dat în cap cu acest element. Ei, în cele din urmă, deși aș putea să completez mai mult, educația seculară susține că omul este intrinsec bun. Și dacă acest lucru este adevărat, atunci el nu are nevoie de mântuitor. Asta este gândirea umanistă, gândirea societății. Nu spune că trebuie să dai în cap cuiva, nu te învață să juri la școală, învață, știu, anturajul, copiii, nu profesorul. Da? Dar curentul de gândire duce în direcția aceasta. Nu Dumnezeu, omul, puterea lui, puterea se află în mine. Nu, e o iluzie Dumnezeu. Este așa o poveste pentru copii. Când te gândești la asta, câți neuroni lipsă ar trebui să ai ca să încerci să fii înțelept în afara înțelepciune? Să fii adevărat în timp ce respingi adevărul. Și când spun adevărul, spun cu amare. Da? Să fii luminat fără lumină. Culmea, luminat fără lumină. Da? Sau să te hrănești fără hrană. Sunt niște paradoxuri. Cum să devii înțelept? Cum să existi fără viață sau să fii educat fără Dumnezeu? E bine, educația creștină, educația adevărată, îndeamnă la o perspectivă diferită de a vedea lucrurile și la o finalitate fericită, la un final conform cu planul inițial al lui Dumnezeu, și anume ca omul să fie fericit, să trăiască veșnic, să fie altruist, să aducă bucurie, fericire și în viața celorlalți. În sfatul despre educație, la pagina 181, Ellen White spune: înființați școli ale bisericii, dați copiilor voștri cuvântul lui Dumnezeu ca baza întregilor educații. În localitățile în care există o biserică, a trebuit înființată o școală, chiar dacă nu sunt mai mult de 6 copii care să o frecventeze. Ai 6 copii, conform cu inspirația de la Dumnezeu, ar trebui să înființezi o școală. Și când mă refer la inspirație, vreau să explic puțin. În timp ce școlile obișnuite își bazează activitatea uneori și pe descoperirile științifice la zi. Adică, ce spune Canada legat de educație? Ce spune Finlanda? Care sunt cele mai bune metode de abordare a copiilor? Munca pe grupe sau munca în plen? Ce fel de prezentare să aibă profesorul? Un discurs? Să fie ceva explicativ? Ei bine, în timp ce școlile obișnuite își bazează activitatea pe descoperirile științifice la zi, școlile bisericii au un element în plus, și anume revelația. Ce spune Dumnezeu despre educație? Și când spunem revelație, ne referim la, pentru noi ca Biserica Adventistă, la Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, și la explicații, la comentarii, la cuvinte primite prin viziune de la Dumnezeu, prin spiritul profetic. Și v-am citat din spiritul profetic. Ce face ca educația adventistă să fie unică? Așa cum am spus, se bazează pe revelație și pe descoperire științifice la zi, deci nu elimină știința. Ne interesează, într-adevăr, ce au descoperit alți oameni cu privire la educație, care sunt cele mai bune metode de predare, dar luăm în calcul ce spune Dumnezeu. Educația adventistă de ziua șaptea este o experiență care transformă viața. Înălțimea ei este slujirea, profunzimea ei este angajamentul, scopul ei este veșnicia. Imaginați-vă un copil, clasa șaptea. Pleacă la școală dimineața cu ghiozdanul plin cu cărți, are 6 ore pe zi de învățat la școală, stă aplecat peste bancă cu plămânii strânși, respiră destul de greu. Fiecare din cele 6 materii este considerată importantă de către profesorul respectiv. Fiecare profesor îi dă teme pentru acasă. Copilul vine acasă, mănâncă ceva și se apucă de teme. Până seara stă la teme. Se culcă, după o zi de muncă, se trezește și dimineața o ia de la capăt. Și face așa în speranța că va ajunge un om mare, că va ajunge un om important, un om învățat. Din nefericire, statisticile infirmă lucrul acesta. Foarte mulți copii care au fost bombardați cu informații au ajuns inadaptat social, nu știu să relaționeze cu alții, au probleme emoționale, probleme de altă natură, pentru că nu aceasta este educația, nu asta înseamnă educația. Haideți să vedem ce înseamnă educația pentru Domnul Hristos. În Luca, la capitolul 2, versetul 52, citim așa. Domnul Hristos creștea în înțelepciune, în statură, și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Întâlnim aici o educație care dezvoltă armonios dezvoltarea tuturor dimensiunilor ființei umane, nu doar dezvoltarea intelectuală. Oamenii își propun, într-adevăr, și școlile obișnuite, școlile publice, își propun să furnizeze, să livreze oameni cu capul mare, să știe multe. Însă problema societății noastre nu sunt oamenii sau lipsa de oameni deștepți. Problema este alta, lipsa de oameni de caracter. Da? Oameni deștepți care știu să conducă țara, dar care sunt egoiști, care se gândesc la banii lor și care după ce termină mandatul sunt căutați de DNA sau alte modalități de a se face oarecum ordine, pentru că de asta duce lipsa de oameni de caracter. Ei bine, adevărata educație formează caracterul. Și spuneam despre cele 4 dimensiuni ale ființei umane. Creștea în înțelepciune. Aici putem să vorbim despre dezvoltarea intelectuală, înțelepciunea, dezvoltarea intelectuală. În statură, dezvoltarea fizică. Plăcutul lui Dumnezeu, pe verticală, dezvoltarea spirituală. Și plăcut oamenilor, dezvoltarea socială, relația cu oamenii. Haideți să le luăm pe rând. Deci creștea în înțelepciune. Ce este înțelepciunea? A nu se confunda cu inteligența. Un om inteligent poate să fie un om căreia îi funcționează bine mintea, rapid primește informații și poate o memorează foarte repede, un om cu foarte multe informații, dar un om înțelept știe să pună această informație în practică. Înțelepciunea este capacitatea de a valorifica cunoștințele, de a le aplica în moduri tangibile și constructive. Una este să fii inteligent, alta este să fii înțelept. Și vorbim aici despre dezvoltarea intelectuală, care dacă e luată singură, fără dezvoltarea fizică, fără dezvoltarea spirituală, socială, emoțională, nu este completă și nu dă randament. Vă provoc și vă întreb, anul acesta, 2023, care a fost rata de promovabilitate în școlile din România la bacalaureat? Peste 40%. Știți care a fost rata de promovabilitate în școlile, în liceele adventiste din România? Cam fiecare an. Peste 90%. De ce? Pentru că în școlile bisericii, dincolo de încercarea de a dezvolta intelectual, se încearcă dezvoltarea spirituală a copilului și copilul care citește Biblia, care studiază Biblia ca materie principală în școală, devine foarte înțelept și la celelalte materii și câștigă mult mai mult. E bine, înțelepciunea solicită o gândire de nivel înalt. Analiză, luare decizii, creativitate. Este lucrare adevărată educație. În plus, înțelepciunea necesită excelență. Trebuie să facem lucrurile foarte bine. Cât ne pricepem noi mai bine să facem un lucru. Tot ce găsești în mâna ta să facă, fă cu toată ființa, cu toată puterea ta, pentru că după ce vei pleca de aici, nu mai poți să faci nimic altceva. Și de asemenea citim în Timotei că educația trebuie să-l facă pe om destoinic pentru orice lucrare bună. Deci dezvoltarea intelectuală, care este diferită într-o școală publică de școlile biserice. Apoi dezvoltarea fizică. În afară de sălile de sport sau de ora de sport, într-o școală obișnuită nu există altceva țintit spre educarea, spre dezvoltarea fizică. E bine, în cuvântul inspirat citim că dezvoltarea fizică trebuie să includă abilități practice, pregătirea pentru supraviețuire în caz de se schimbă lucrurile cumva în societate, să știi să faci ceva. Dacă ai o pregătire doar într-un domeniu intelectual și nu mai e loc de muncă, dintr-un, știu, necaz, o nefericire, ți-ai pierdut locul de muncă, să poți să întreprinzi și altceva, să fii bun la ceva, să faci ceva. Da? Deci abilități practice, munca, se pune accentul pe muncă și munca este o binecuvântare, munca este printre instituțiile date de Dumnezeu, în grădina Edenului, împreună cu sabatul și familia, de acolo vine munca. Da? Și de asemenea, dezvoltarea fizică mai include un stil de viață sănătos. Trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu cu trupuri curate, bine făcute, așa cum Dumnezeu le-a lăsat să fie, nu afectate de vicii, de tot felul de păcate care degradează chipul lui Dumnezeu în ființele umane. De asemenea, atunci când vorbim despre domeniul spiritual, Mântuitorul era plăcut înaintea lui Dumnezeu. E bine, în domeniul spiritual, elevii din școlile biserice studiază cuvântul lui Dumnezeu, învață cum să se roage, cum să aibă credință, au părtășie cu alți tineri care le împărtășesc obiectivele și angajamentele spirituale, participă la activități de închinare, la cursuri biblice, la momente de accent spiritual, experimentează profesori adventiști de ziua șaptea ca mentori și modele de urmat, experimentează Duhul Sfânt în viața lor. În acest fel își dezvoltă o viziune biblică asupra lumii, cosmoviziune, dacă vreți acest termen, care înseamnă o concepție despre lume și viață, așa cum a fost ea creată, lăsată de Dumnezeu. La urma urmei, creștinismul trebuie să fie un stil de viață și nu doar un adaos. Nu avem nevoie de un creștinism alături de viață, ci avem nevoie de vieți creștine. Nu avem nevoie de indivizi care slujesc doar ocazional. Avem nevoie de oameni, de creștini autentici. Și, în ultimul rând, dezvoltarea socială. De ce se simt bine tinerii la întâlniri sociale? Pentru că am fost creați de Dumnezeu să fim sociabili. Biblia spune că omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu, da? Cum? După chipul lui Dumnezeu. Fizic? Noi semănăm cu Dumnezeu? Poate. O parte și din această dimensiune fizică. Dar am fost creați după chipul lui Dumnezeu în sensul relațional. De a sta de vorbă unii cu alții. Dumnezeu zice, hai să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Și acolo este un plural, este Elohim. Dacă ar fi să traducem brut, ar trebui să zicem Dumnezeu a zis, adică Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, Trinitatea, vorbesc, da? Și spun, hai să facem după chipul nostru, adică așa cum noi suntem de vorbă, așa cum noi socializăm, așa să fie și omul. Și asta de frumusețe, faptul că suntem de vorbă unii cu alții. De ce n-au astâmpăr copiii tineri să stea acasă și fug repede unde sunt alți tineri? Au nevoie să socializeze. Ei bine, există școli particulare care au în curriculum, în programa școlară, ore de dezvoltare socială. Copiii sunt trimiși să asiste, de exemplu, un copil cu handicap să cânte la pian, să-l învețe. Alții merg să ajute niște bătrâni și ei vin cu raporte pe teren și li se pune o notă la dezvoltare socială. În care școli publice din lumea asta se întâmplă lucrul acesta? Haideți să presupunem că o școală pregătește chirurgi. A venit momentul absolvirii, studenții mărșăluiesc pe holuri pe acolo, vine festivitatea propriu-zisă, li se înmânează pergamentul care confirmă că a studiat teoretic chirurgia și a doua zi studentul se trezește deja în sala de operație cu pacientul pe pat, da? Tremură tot, nu știe de unde să înceapă. Ce încredere aveți într-un asemenea student care a studiat medicina și anume chirurgia? Cum putem să ne așteptăm ca fiii noștri, copiii noștri să aibă capacitatea să fie misionari, să relaționeze foarte bine cu oamenii, dacă nu, din timpul școlii îi obișnuim prin practică să facă lucrurile acestea? De aceea, adevărata educație dezvoltă, țintește și dezvoltarea socială a copilului. Dezvoltarea aceasta armonioasă, holistică, de-a întregul. Educația care se dezvoltă armonios. Și Domnul Hristos a beneficiat de această educație și a fost modelul nostru și este modelul nostru. Noi, de asemenea, putem să beneficiem de acest lucru. Citez un gând din cartea Educație. Adevărata educație înseamnă mai mult decât urmarea unui anumit curs de studiu. Înseamnă mai mult decât o pregătire pentru viața de acum. Ea are de-a face cu întreaga ființă, cu întreaga perioadă de existență posibilă pentru om. Ea înseamnă dezvoltarea armonioasă a puterilor fizice, mentale și spirituale. Ea îl pregătește pe student pentru bucuria slujirii în această lume și pentru bucuria mai înaltă a unei slujiri mai largi în lumea viitoare. Am încheiat citatul. Ei bine, în concluzie, poate timpul dumneavoastră de creșterea copiilor a trecut. Copiii dumneavoastră sunt fie în biserică și foarte bine stau pe picioarele lor, sunt ancorați în cuvântul inspirat, sau poate plângeți, regretați în sufletul dumneavoastră, deși nu vă manifestați public, pentru faptul că fiii dumneavoastră, copiii dumneavoastră nu sunt atașați de valorile spirituale. Poate nu mai avem ce să facem într-un caz ca acesta, dar putem face ceva pentru ceilalți copiii din jurul nostru? Ca membri biserice, putem face ceva pentru copiii biserice? Știți că rolul bisericii locale în educație este acela de a pregăti o atmosferă de dragoste și acceptare a copiilor. Avem în biserica noastră o asemenea atitudine față de copii, o asemenea atmosferă? Poate nu suntem profesori, suntem niște părinți, suntem niște bunici. Poate n-a avut posibilitatea copilul meu să studieze la o școală biserică, pentru că nu era. Dar poate acum există o școală biserică. Și știu vreun copil care n-are bani să studieze și a dorit foarte mult să studieze într-o școală biserică, dar n-are bani. Pot să fac ceva pentru asta? Să știți că Dumnezeu nu-și bate joc de noi, nu-și bate joc de oameni. El când ne cere ceva, El ne dă tot ajutorul pentru a face ceea ce ne cere. Dacă El ne spune, face școli, investiți, pregătiți copiii pentru viața veșnică, Dumnezeu ne ajută. Ne rugăm, facem ce depinde de noi și Dumnezeu ne ajută. Să ne cerem iertare de la Dumnezeu dacă cumva am gândit greșit, am gândit împotriva planului lui Dumnezeu. Și am mers după ureche, am mers de capul nostru în ce privește educația, ne cerem iertare de la Dumnezeu, Dumnezeu să ne ierte și Dumnezeu iartă. În momentul în care omul își cere iertare, citim că Dumnezeu iartă pe loc. Dar al doilea rând, haideți să rugăm pe Dumnezeu de acum înainte să facem tot ce depinde de noi pentru ca niciun copil să nu se mai piardă. Se pot pierde copii, se pot pierde și cei mari, dar copiii sunt mai vulnerabili și într-o zi, noi toți vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu de ceea ce se întâmplă cu cei din jurul nostru. Dumnezeu să ne ajute să răspundem pozitiv la raportul pe care l-am dat înaintea Lui și raportul să fie acceptat, votat de Dumnezeu și să primim împărăția cu toți cei dragi ai noștri în împărăția Sa. Amin.
Ați ascultat un mesaj spiritual prezentat de pastorul Eugen Chirilianu în Biserica Adventistă Bacău Centru.